wallagga biya gulisoti akku warri bakanne lubbu baan jedhetti waraani abaa oshane lola santo kudati yefatani namna gaasiddu fiteje humna ministeri Itoophiyaa fi ahmed halilella kanaan gaddina motumman karaje bitu faan fayyadameti rakkotan bukusaje nyaabi Itoophiyaa akku humna ministeri jedhelanitti yukaan nutti bita yukaan biyyet badaa jedhetti kaye jedheje presidenti naannoo oromiyaa shimille sabdii saalleni daba abaa oshane fi badi wayyaane tin Itoophiyaa ni jiddu jedhe nafar malkaati erga
godina wallagga lixaa aanaa gulliso ganda gaawaa gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee kaleessa dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Uddina Balaay haleellaa kaleessa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa gulliso bakki isaa gaawaa gaanqaa jedhama. Reeffa namoota 35 lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii ta'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira.
Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuu isaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun illee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hoogganaanitti bilbille aangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaanne walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guurani manas gubanii jiru. Saba amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaan isaaniillaa raawwatan wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaanii sun mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yemmuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan obbo Uddinan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatan gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 duranii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan.
Dhalattoonni saba Amaaraa ganda gaawaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa Dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomisha shaniin kaleessa godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda gaawaa gaanqaa jedhame waamu keessatti haleellaa sororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbe gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti oomishaniin kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee akka darbee fi rakkoo gahe laachise wanti jedhamee hin jiru. Qaama aleellaa kana raawwate oonag shanii irratti tarkaanfiinii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan oonag shanii jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbihimaa kan ta'an bilisummaa guutaa aleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchise akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataatiif yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'udha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif kan kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororaa keessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkas akkasiif tattalaanaa waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu.
Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessanitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila sunafiin maallaqa sunafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matariyaasii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jiru. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhe qaba qaama. Jedhame kana fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu atoromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa wajjin qabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammiin kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisa. Ni tumsa irraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan fitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa jedhamee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsootaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiraataanala. Waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa hin bobbaane gocha akkasii hin godhu kallattiin naamusa dambii inni qabu ni dhorkaa'aa jechuudha kana.
Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira. Qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Biyya kanarratti iddoo kana duwwaa otoo hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbama fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka sirnan keessaallee ijaaramanii qaama xiqqaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenaa jechuudha kan boodnes ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni oonag shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seene booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteesse gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.